VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixata qabeyanga jimaatat galgala keessa saalama folakka jalqabeyanga sa sadit metrobandi 19225 irratt Washington DC ra kadabarsu saganta fan oromo amma jalqab Nagan Kenya bakka jirtan maratti sinaagau dhaggeeffatoota Kenya tamoltan caamsa 20215 keessumme situn keessanarra antuujube horaat
Babaratolan sora ala ketu duwar rasantima duwar kamrikesa ummati Burundi akka presidenti isani marro sadeso ti fintorgo marralle hirira tijira bulchoti United States amoga fude fanno billadini jeseni ode fanno rarga tankane ode fanno sunni matatti mutirani madaw duwar rakesa tokko
Gaba Salif lanno biyolessa Ethiopia ratte fulle fatan kan biyanu dakkabanif notice asikan qindesine odu kesaf odu abode esina marafon gatumro saganta kenyat no linturajenna ammagutuma odu fsora
Gare Walda Africa Filano Kopi Filano Ethiopia Tohatu Ak Ethiopian Seir Filano Isi Akka Waldan Kunjeduti Mirgnama Filano Mirgummati Filano Kabhag Tokkoni Rahanki Swakir Debani Lalan Gafad Gamkani Namo Partin Arena Tigray Dul Filano Ratti Warri Dirgum Ak Tokkoni Daname Mida Musa Hima Chujirt Warra Matado Sanjiran Kesa Tokko Nama Adrom Haile Sillase Yedamu Ka Magala Azba Wambarta ke sadar gom odu meleskacho amma tifi girma igabru finfinef mekeler gane tijira jalanne
garen ta jabdo ta filmata kan gamta afrika ibsa filanno duraba se kadubisan hogganan jila kana kata am presidenti namibia durani filapuni bokompo yotan akka waltayin sardi afrika akka hera etiopia takasumas akka sera etiopia addada ratirkachudan filanno kun gaggefa musa ilaluf jira jedan Jillimi seensota sagal of keessaa qabu kun Itoophiyaa seenanii baatii tokkoof waa'ee filannoo kanaa qaama dhimmi ilaallatu waliin Itoophiyaa keessaa deemuudhaan mari'ataa turan. Namoonni gareen kun dubbise akka dubbatanitti seerri farra shororkeessummaa fi seerri jaarmeyoota hawaasaaf gargaarsaa ilaalchisee ba'e qabxiin kaasan kan isaan yaaddesse ta'uu akkuma dubbate gareen kunis yaaddoo qabu ibseera. Boardiin filannoo hojii isaa gaggeessuuf ka gurmaa'e fakkaata jedhee jira. Sagalee kennuuf kanneen galmaan keessaa dhibba keessaa harka 48 dubartoota ta'uun jajjabeessaa ta'uu gareen kun dubbatee jira. Uummanni paartilee fi dorgomtoonni filannoon nagaan akka xumuramuuf dhufsa jabaa akka horataniif gaafatanii jiran. Boardiin filannoos filannoo qabatamaa walabaa fi madaalawaa gaggeessu akka irra jiru gareen kun gaafatee jira. Gareen kun filannoo gaggeeffamu sana boodas gabaasa kadheessuuf jiru ta'uu beeksiseera. Gama kaaniin paartiin Aranaa Tigraay bulchiisa naannoo Tigraay keessatti duula na filadhaa gaggeessaa ka ture yoo ta'u kaleessa garuu miseensa isaa fi konkolaataa ittiin duula gaggeessaa ture irra reebicha dhaqqabuu isaa beekamee jira. Miidhaan konkolaataa irra ga'ee gara qarshii 1,800 kan tilmaamamu ta'us paartiin kun beeksiseera. Ijoollee reebaman 8 keessaa 2 akka hamaatti miidhamuun isaanii dubbatameera. Kanas paartiin Aranaa Tigraay boordii filannootti gabaasuun isaa ibsameera. Paartiin Aranaa Tigraay haala isa mudate kanaaf duula filannoo gaggeessu yeroof rarraasuu isaa gabaafamee jira. Hundumaafuu itti gaafatamaan nageenyaa kan naannoo sanaa akka jedhanitti oduu kana dhageenyeerra ni qoratamaa jedhaniiru jedha. Girmaayi Gabru Maqaleerra.
Nami Burundi ammallak presidenti isaanii marro sadeessoo findorgomne diduuf hiriira karaatti baafate. Waldhaba poolisiitiif uummata jidduu irratti ammoo loltuu tokkotti jeefama. Jari kunin presidaantiin kun seermalee dorgomuu jira jedhaniitiin hiriiratti ba'e. Akka warri Burundi jedhutti akka waraanni Burundi jedhutti loltuun kunin aduu poolisiin akka warra hiriira ba'e qawweeninaan jidduu deemuu jiru jidduutti jeefama. Gamkaaniin ammoo presidaantiin Burundi Pierre Nkurunziza seer filannoo paarlaamaa isaanii waxabajjii jahatti dabarsuu fardi mallatteessa. Presidaantiin kunin eegii mootummaa isaa irraa gargalchuuf jedhani waraanni isaa agi tokkitti gargalee dandamateen dubatti seer kana baaseetiin hojiif deemuu jira. Filannoo pirezidaantummaa ammoo akkumbaanaan kan waxabajjii jaha taa'uu fi dhibaachuu isaa ammatti wanti beekam hin jirtu ummati burundiidhoo tanaayyuu hiriiruun bahuutti jira. Poolisiin xaaliyaanaa namichi morookoo tokko warra bitootessi dabre keessa muuziyeemii tuuniiziyaatti nama 22 fiixa keessa tokko jedheetiin qabate. Namii ganni 22 kun xaaliyaanaa magaalaa Gedigaawoo ta'an miilanitti dhiyaatti bira keessa qabame. Jari gaafas nam fixuun milishoota ICCT qara otoobisii namni biyyi daawwatu hedduun keessa jiru, ka Tuuniziyaa keessa jirutu duudeetti nan fite. Egaa immoo muuziyeemii sun keessa nan fite. Warra mar keessa lama jeesan eegi jarii kuniin akkana dhumateen duubatti namni Tuuniziyaa akka mootummaan isaanii jarummat fixuu jiru kanatti duuli jedheeti namni hedduun hiriiratti ba'uun beekama. Taammaan tan caqasuu jirtantuun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Indoneeziyaa fi Maleeziyaan nama kum hedduu biyyi isaaniitti baqatee fi godaaneetti afaan garbaatti gatanii bira yaa'an qarqaaruuf ak tokkoon ee jedhan. Dubbiin tun eege ministerii haajaalaa Indoneeziyaa, Taayilaandii fi Maleeziyaa rakkootan irratti wal mari'ataniin duubatti eegi fal argataniin duubatti an addunyaan labsan. Biyyooti tun duraanii baqataa qarqaaruun hojii tokkummaa mootummootaa jedhaniin nam biyyi isaaniitti baqate simachuu didan. Akka ammaan tan jedhan kanatti Maleeziyaan qaraa ilmaan gara nama kuma torba ta'u gara naasuu qabuun jetteetiin simachuuf qophii jirti. Taayilaand ammoo jarkaana qubsiisuu baattullee qarqaarsaan waan garagaraa tolchuuf qophoofte. Biyyooti tun akka mootummaa nafalleen jara baqatee biyyi isaaniitti galkan qarqaaru waan hedduun gaafachuu jiran. Waraanni ISIS Siriyaa magaalaa seenaa qabeetti Palmaariyaa gam tokkoon hadhee fudhateetiin waan hedduu balleessuuf deemuu jira jedhaniitiin sodaachuu jiran. Waan hedduun baddii jedhan keessa tokko seenaa biyyi tanaati. Akka dhaabir mirgilmaan namaa ka Siriyaatti to'atuuf jedhutti jarri kun lolumlule laftaan haga guddaan waraan harka fudhate. Lafti tun lafa seenaa qabeetti UNESCO illeen galmees keessa tokko. Jarri kun laftaan gara guyyaa shaniin duratti loluuf jedheetiin hin dandeenye har'a ammoo ganamaanuu loleetiin fudhate. Gama dhibiin ammoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa mootummaan isaa bulchiinsa mootummaa muummee ministeera Iraaqii ammallee inuu qarqaaraa jedheetiin waa dagale. Waan waa dagalaniif keessa Iraan qarqaarsisiin feetu fakkeenyaaf akka isiin milishoota ISIS magaalaa Ramaadii keessa baafachuu dandeettu gorsuu qarqaaruu fa'a. Milishootii Shiiaati illeen ISIS Ramaadii baasuuf illee kurfoo jiran. Taatullee akka oduu himaa ministeera waraanaa Ameerikaa Steve Warrenitti waraanni Iraaqii baqatee Ramaadii keessa bahuun keessumattuu iyyuu waraana Ameerikaa ka lola mi waraana Ameerikaa hedduu dhiisee bahuun waan hedduu yaaddessuu danda'a. Taatullee mootummaan Ameerikaa jarkaan qarqaaruuf qophii jiraachuun isaa mirkansan. Bulchooti basaasa Yuunaayitid Isteetsi odeeffannoo hedduu gaafitti gaafatamaa Alqaayidaa guddaa Osaamaa Bin Laadin ganna afuriin duratti jeesan kaan mana isaatii argatan keessa haqi tokko uummatatti gad baasuutti jiran. Odeeffannoo kompiitara galmeef waan akka irraa argatan tana uummatatti gad baasan. Akka daayirektarii odeeffannoo basaas biyyoolessaa jedhutti mootummaa Yuunaayitid Isteetsi odeeffannoo tana gad baasuun duratti akka dansa keessa qorate. Waan uummatatti gad baasuu hin oolan jedhan keessa fakkeenyaaf xalayaa maatii Bin Laadin fa'aaf barreessan kitaaba afaan Ingiliziitiin barreeffama Bin Laadin fa'aa kompiiteraa fi dhaabbilee gargaraa irraa argatan fa'aa. Bin Laadin yooyyuu waggaa isaa keessumatti yoo qabamuu jal dhiyaatetti qaroom teknoolojii baranaatiin gar inni deemuttu iyyuu faandhaa waan danda'anii fi tan jabeesse sodaachaa akka dura agarsiisa odeeffannoon argan keessa. Maatii isaatiin ammoo akka basaasaa Yuunaayitid Isteetsi ofirraa eeguu danda'an fa'aa jabeesseetti hima ture. Keessumattuu iyyuu akka isaan Iraaniin dhandhallee gaafate yoo dhaqanillee waan tokkollee harkatti qabataniitiin akka iyyaan harkumduwwaa akka iyyaan gorsaa ba'e. Tana maleellee miiloota isaatiin waan dhossaa interneetii irratti barreessinaa jechaan dubbachaa ture. Odeeffannoo kitaaba kompiitaraa fi waan akka kompiitar Bin Laadin keessa argan walumattuu iyyuu odeeffannoo 120 ga'uu dandeetti oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa filannoo bara 2005 waltajjii politiikaa banaa taasisee ture. Haa ta'u malee yeroo gareeleen mormitootaa wal ta'anii paartii biyya bulchu caalaa sagalee argatan mootummaan sagalee uummataa hatee jechuun himatame. Hiriirri mormii geggeeffame dhumarratti hokkarratti jijjiirame. Amma muummicha ministeeraa haarawaati jira. Hoogganoonni gareelee mormituu kanneen waggaa 10 dura turan filannoo bara 2015 irraa maal eegu? Maarta Vaandar Wolf Finfinnee irraa gabaasteetti jaallannee dhiyeessa.
Filannoo bara 2005 Itiyoophiyaa keessatti gaggeeffameen paartiilee siyaasni duula filmaataa gaggeessaa turan. Kana malees sagantaa karaa sabaa himaa kallattiin uummataaf darbuun falmii gaggeessaa turan. Garuu filannoon egaa gaggeeffamee booda haalli jiru jijjiirame. Kunis sagalee uummanni kenne lakkaa'uun duubatti harkifachuu isaan achi boodas mootummaan anatu injifate jechuun labsuu isaatu uummanni akka daandilee irratti hiriiru dirqisiise. Hiriirtota poolisoota gidduutti walitti bu'iinsa yeroo sana uumame du'a namoota 200 ta'aniif sababaa ta'eera. Bara 2005 bara 2010 hoogganaa paartii mormituu kan tokkummaan Itiyoophiyaa maraaf jedhamu Injiinar Haayiluu Shaawul turan. Erga filannoo bara 2005 as haalli siyaasa biyyatti keessa guutummaatti jijjiirameera jedhu.
They wouldn't let anybody campaign really. Before they start, they block your road.
Eenyuyyuu dhugumatti duula filannoo akka geggeessu yookaan hiriira akka ba'uuf ehaman kennaniif utuu namni manaan bahin daandilee cufu walgayii utuu hin jalqabin dura duruu akka hin geggeeffamne ittisan. Deemsi filannoo iyyuu cinatti dhiifamaa jira. Waraqaan sagalee ittiin kennan duruu irratti mallatteessamee qophaa'e. Kanaaf filannoon jedhamu meerre? Naannoon baadiyyaa daballoota paartii biyya bulchaa jiruun guutamanii jiru. Namni yookaan garee paartiilee mormituu wajjin dubbatu guyyaa ittaanu mana hidhaatti darbatama.
Injiinar Haayiluu Shaawuliif hoogganoonni mormituu kabiroo hedduun mootummaan filannoo gaggeeffame sana hate jechuudhaan barcuma paarlaamaa keessaa argatan fudhachuu waan didaniif waggaa lamaaf hidhaman. Hoogganaa mormituu kata'an Lidatuu Ayyaalew paartii Demokiraatawaa Itiyoophiyaa yookaan EDAAPPAA bakka bu'uudhaan filannootti hirmaatanii turan paartiin isaanii ammayyuu dorgomaa jira. Mootummaan yeroo hundumaa doorsisa oofuun injifachuu yaala yaada jedhu ka qaba yoo ta'u bara 2005 as garuu qiyyaafata isaa mootummaan jijjiireera jedhu.
You know, 5-10 years ago, the strategy of the ruling party was intimidating the party members.
Waggoota 5-10 dura tooftaan ture paartiin biyya bulchaa jiru miseensota paartiilee doorsisuudha. Eega bara 2010 as kun jijjiirame guutummaa biyyattii keessa deddeemuudhaan uummata sagalee kennu doorsisuuf yaaluu jalqaban.
Filannoo bara 2010 Itiyoophiyaa keessatti gaggeeffameen mormitoonni paarlaamaa keessaa barcuma tokko qofaa argatan. Obbo Lidatuun akka jedhanitti lammiiwwan Itiyoophiyaa hedduun jireenya guyyaa guyyaatti gaggeessan mootummaa irratti waan hirkatuuf jecha mootummaan uummata akkasii irratti dhiibbaa geessisuun isaaf salphaadha.
The land is owned by the government. If they stood against the government, they think that they will lose their land. When it comes to the...
Lafti mootummaan qabamee jira. Uummanni yoo faallaa mootummaa dhaabate lafti kan jalaa fudhatamu gochuu yaada. Magaalaalee yoo laalle uummata bal'aa miindaa kenneef hojjechiisaa ka jiru mootummaadha. Uummanni hedduun hojjetaa mootummaati. Sababaansaas kutaan hojii dhuunfaa agas jajjabaataa miti. Magaalaalee hedduuf manneen hedduu mootummaatu dhuunfatee jira. Kanaaf uummanni magaalaaleef manneen akkasii keessa jiraatu dhiibbaa mootummaan geggeessuuf saaxilamuudhaaf hireensaa guddaadha.
Mootummaan ce'umsaa ega hundeeffamee jechuun bara 1991 kaasee siyaasa keessa ka jiran Piroofeesar Bayyana Phexros bara 2005 keessa paarlaamaaf filatamanii yeroo ammaa immoo gamtaa paartiilee mormituu madrak jedhamuuf dura taa'aadha. Kan dorgomanis Finfinneerraa gara kibba dhiyaatti fageenya kiiloomeetira 190 irratti kan argamtu Hadiyyaa keessatti. Laftiin keessatti dorgomu kun humnootii waraana addaa kan mootummaa kanneen qawwee qabatanii uummata sagalee kennu doorsisaniin guutameeraa jedhu. Ta'us garuu ammayyuu filannoo caamsaa 24 dilbata fuullee keenyaa gaggeeffamuun mormitoonni yoo xiqqaate barcuma muraasanii injifatu jedhanii eegu.
The 2010 kind of declaration of victory would not convince anyone.
Bara 2010 dhihaade guutummaatti injifadhe jechuudhaan kan inni labsisuun eenyuun iyyuu kan amansiisu miti. Amma garuu paartiilee amanamoo ta'an keessaa aga tokko akka seenan ehamuun tapha haaraa fiduu mala. Madrak barcuma muraasa argachuu mala. Garuu kun dhugaa jiru kan agarsiisu yookaan immoo dandeetti keenya kagitu miti.
Piroofeesar Bayyanan akka jedhanitti haalli amma jiru gaara dhiibuu ta'us paartiileen mormituu sochii isaaniitti fufuu qabu.
The purpose why you are running is we want to do the politics even if you don't win.
Keessa seennee dorgomuun ka barbaachisee fi hojii siyaasaa hojjechuu fi yoo injifachuu baannes hojii siyaasaa hojjechuutti fufna. Paartii biyya bulchaa jiru injifachuu qabna. Filannoof harkaa qabaachuu malu garuu olaantummaa siyaasaa akka qabnu agarsiifna.
Paartiin Itiyoophiyaa bulchaa jiru tooftaan paartiilee mormituu miseensota isaanii fi deeggartoota isaanii irratti doorsisa gaggeessaa himannaa jedhu haalee jira. Dilbata dhufu filannoo gaggeeffamuu irratti sagalee kennuuf lammiiwwan Itiyoophiyaa 36,000,000 caalaan galmaa'anii jiru. Taajjabdoonni addunyaa filannoo kana hordofuuf jiran kan gamtaa Afrikaa qofa ta'uun beekamee jira.
dhaggeeffattoota keenyaa guyyaa filannoo isaa ta'u isa dura naannoo keessanitti haala adeemu viidiyoof suuraa akka salphaatti mobaayila keessan harkaatiin keessuma kanneen ismaartfoon jedhu qabdannuuf erguu dandeessu. Appii VOA banaati mallattoo xiyya harka mirgaan gara olii jiru tuqaa bakka jirtan teessanii viidiyoof suuraa nu erguu dandeessa. Ittaanaa dura ta'an Kongiresa Federaalawaa Oromoo Babbaqqalaa Garbaaf waahiloonni isaanii kaleessa Baddellee keessatti humnoota waraanaa federaalaatiin hidhaaf reebichi isaan mudachuu isaa dubbatanii jiran. Boordiin filannoo bulchiinsa naannoo Oromiyaa madrak himannaa kana dhiyeeffachuu isaa gocha raawwatame kanarrattis qorannaan geggeeffamaa kan jiru ta'uu beeksiseera. Namoonni dhimmoota filannoo obbo Baqqalaa faan itti bobba'an ilaalchisee kaleessuma obbo Baqqalaa Garbaa argatee dubbisee jira. Durataa boordii filannoo Oromiyaa ambaasaaddar Dissaasaa Dirribsaa irraa immoo har'a deebii argateera. Kan inni obbo Baqqalaa gaafateen jalqabne.
Obbo Baqqalee yoomii feessatti dulana filadhaa kana jalqabdan?
Dulana filannaa kana eega jalqabneeti amma torban tokko darbeera. Gartuun keessa jiru kan inni jalqabee torban tokko jira. Magaalaa Naqamteetti kan jalqabne uummata baay'ee arganne buleessaa magaalaa Gimbiitti gaggeessine guyyaa tokko oolee immoo magaalaa Damjoolloo irratti gaggeessine iddoo sadanuttu uummanni simannaa guddaa nuuf taasise. Keessumayyuu dargaggoonni baay'inaan bahanii dhorkaa karaa mootummaa irratti godhamu hundumaa cabsanii bahanii simannaa guddaa jaalala guddaa nuuf qabaniif nutti agarsiisanii jiru. Isaan booda immoo ammas ol deebinee Dr. Mararaa waliin guyyaa tokko wajjiniin oolleerra. Ammas isaan booda immoo magaalaa Arjootti kaleessa walga'ii wayii gaggeessinee turre. Walga'ii san irratti rakkoon adda addaa nu mudate iyyuu innis gaarii ture. Isaarraa irratti garuu rakkoo cimaadha nama kan nu mudate.
Arra jechuun kibxataarraa jechuudha.
Kibxata jechuudha.
Eessatti kun?
Kun magaalaa Baddelleetti ture.
Maaltu ta'e mee naa ibsaa?
Wanti ta'e nuyi magaalaa Naqamtee bunnee gara Mattuu deemaa turre. Walga'ii isaa sagalitti Mattuu irratti gaggeessuudhaaf karoora qabannee turre. Kana gidduutti garuu magaalaa Baddelleetti gorree karaa marratti uummata dadammaqsinee dabarra kan jedhuudhaan karoorfannee baane. Gaafa magaalaa Baddellee gaafa seenu daandiiwwan tokko tokko cufamanii jiru. Magaalaa san keessaati karaa kanarra malee karaa kanarra deemuun hin danda'amu. Kanaaf asirra hin deeminaa kan jedhutu ture. Magaalaa kanarra deemtanii uummata kakaafachuu barbaaddu yoo ta'e daandii kanarra deemtanii kakaafachuu barbaaddu yoo ta'e aga walga'iin xumuramutti eeggachuu qabdu nuun jedhani. Tole jennee walga'iin isaanii aga xumuramutti eegganne walga'iin sun booda gaafa dhageenyu walga'ii guddaa akka ture muummichi ministeeraas keessatti kan argaman akka turee fi raayyaa waraanaa guddaan irratti bobba'ee eegumsa guddaa poolisiin federaalaas baay'inaan bobba'ee kan eegumsa godhaa ture ta'uu isaati kan nuti arginu. Egaa gaafa uummanni achi isaan biraati xumuratee gaafa gadi ba'u nuti uummata dadammaqsuudhaa fi maayikiraafoonii keenya qajeelfannee magaalaa keessa gaafa kaanu uummanni isaan bira walga'ii keessa ture akkuma jirutti cabsee dhufee gara keenya goree dhufee jaalala nuuf qabu nu agarsiise. Deeggarsa nuuf qabus nu agarsiise. Mallattoo keenya qabatee mallattoo keenya harka isaa ol kaasee sirbuu jalqabee gaafa kana isaan baay'ee aarani. Kanumaaf ta'uu hin oolu nuti irratti hin dammaqne. Karaa duraan irra hin deemtani yookaan dhorkaadha jedhame sana ammas ni banameeraati irra deemuu dandeessuu. Gara kanas deemtanii dadammaqfachuu dandeessu nuun jedhan poolisoonni. Jennaan karaa isa duraan dhowwame sanarra baanee dhaqnee haga tokko deemnee uummata dadammaqfannee gaafa ol deemnu maaliif iddoo kana cabsitanii seera ala galtanii kan jedhuudhaan nu qabatanii.
Kan deemaa isiniin jedhe poolisoota eenyu kan maaliif deemtu jedhemmoo isin gaafatu?
Poolisoonni iddoo hundumaati toora galanii kan isaan jiran dhaabbatee iddoo tokkotti kan dhorku jira. Deebi'aa jedhanii jennaan deebine duraan. Ammas bakkuma sana deemnee gaafa geenyu isuma duraan nu dhowwe sanatu amma keessummoonni deemaniiru waan ta'eef seenuu dandeessu karaa kanarra deemtanii dammaqfachuu dandeessu nuun jedhe. Amma deemnee dandee karaa tokkoon baanee karooma sanarra gaafa ol deebinu cufaniitti nu eegan ammoo cufanii karaa kanarra maaliif baatanii jedhanii poolisoonni gartuu gara biraan immoo nu qabatanii jechuudha. Isaan booda shufeera keenyaan boo'i jedhanii namni konkolaataa sana itti gaafatamummaan fuudhee deemu shimallis Tusfaayee namni jedhamu immoo shufeerri keenya bu'uu hin danda'u. leenjiidhaaf deemna. Yoo itti gaafatama ta'enatu itti gaafatama malee shufeerri hin bu'uu kan jedhuudhaan poolisii wajjiniin tokko lama jechuu jalqabani. Isaan booda shufeerasi hin buusanii hin rukutanii shimallisiinis hin buusanii hin rukutanii poolisii nama shan nama jaha ta'anii inni ituu hin kabaluu lafatti kuffisanii dhidhiitanii uleedhaanis fumanii kana hundumaa wayita isaan hojjetan inni konkolaataa keessaallee hin buune konkolaataa keessa taa'etani ilaalaa ture boba'ee baafadheeni. Wanna ta'aa jiru kana waraabuudhaaf yookaanis immoo suuraa isaa kaasuudhaaf yaalii gaafa godhu akkuma giibii koo keessaa baafaddee moobaayila harkatti qabaddee kan jirutti poolisiin tokko fiigaa dhufee hin danda'amu kaa'inaan jedhee jennaan seentisii koo keessa kaawwadde. Isaan booda namni gara biraan tokko fiigee hin dhufee bu'inaan jedhee moobaayilii kee fidinaan jedhee maaliifan siif kenna moobaayila koo jennaan footoo kaaftee ta'a achirratti waan waraabde qabdaa jennaan lakkii waraabne kanas immoo siif kennuu hin danda'u jedhee na rukutee na kabalee moobaayila koos harka kurraan butatee poolisoonni gara biraanis hin dhufanii garaagaraa naan naqabanii buufata poolisiitti nageessa jechuudha. Buufata poolisii eega dhagneen booda gaawundumti keenya shufeerri keenyas dorgomaa naannoo sanaa taayyee oljirraa jedhamus shimallis tasfaayee jedhu kan konkolaataa sana itti gaafatamummaan fuudhee ba'es arfanuun keenya meeshaa keenya nurraa fudhatanii egaa achi seenneen booda namni gara biraan tokko dhufee kophee baafadhinaa jedhee kophee na baasisee na dhiitee na rukutee namni kun uffata siivilii uffata raadiyoo baata poolisootuma achi jirurraa kan nagayetti immoo hoogganaa poolisoota guyyaa har'aa kan achitti bobba'anii ta'uu isaatti kan hin hubadde homaas nan gaafadde akkanumaan na rukutee na dhiisee kophees na baasisee bakka tokko na teessisee xaajaati taafnee akka kanatti haga sa'aatii 10 iddoo sana turre walga'ii keenya mattuu irratti geggeessuudhaaf tures hin hafe jechuudha.
Yeroo qobaatti baasanii isin teessisan isinuma qofa moo namoota warra si waliin turan warra miiltoo keessanis akkasuma?
Egaa mooraama keessatti ol nu galchanii mooraan sun guddaadha anaan iddoo tokko taa'inaan jedhe nan taa'ee isaaniin immoo iddoo tokko teessisee yeroo suma iyyuu namichi iyyuu hin deeme. Eega namichi deemeen booda isaanis na bira dhufanii walumaan teenyee haga sa'aatii sun dhumutti haga sa'aatii 10 amma poolisoonni Oromiyaa dhufanii wanna tokko tokko nu gaafatanitti achuma turre jechuudha.
Booda akkamitti gallakkifamtan?
Isaan waluma isaanii naasa'anii itti gaafatamtoonni warri poolisii federaalaa sun irraa Oromiyaa kanaa waliin haasa'anii hooggantoota poolisii Oromiyaa wajjiniini. Kana hundumaa kan isaa yeroo isaan irratti raawwatanii poolisoonni Oromiyaa naannoo masala jiru yookaan dhaabbatanii balaalaa jiru itti gaafatamtoonni isaanii illee achiin turre. Isaan booda itti gaafatamtoonni hin dhufanii nu gaafatanii waajjiratti waamanii nu gaafatanii waan immoo ammas itti kananii itti hime warri miiltoon koos kanuma itti himanii. Isaan booda dhaqanii moobaayilii keenya jara biraatiin fidanii isaanumatu waan nurra ga'e kana galmeessanii diimaa gara deemsanitti nuu jedhanii nu bobbaasan jechuudha.
Akkuma jettan achii booda walga'ii samattuu irratti argamuu hin dandeenye bakka amma jirtan kana jimma dhuftan jechuudha.
Walga'ii mattuu hin darbee uummataan egaa waan mata'ee hundumaa xiqqoo isheetti beeksisuudhaaf yaallee uummanni baay'ee yaadda'ee ture. Otuu uummanni arguuti kan isaan rukutanii borri uummata kana bakka buunaa jennee aangoo siyaasaatiif namoota dargamaa jirru fuula isaaniitti kan isaan salphisanii isaan saba kanaaf qabanis kan agarsiisudha. Kanas immoo uummatatti xiqqoo beeksifneetu achii baanee gara Jimmaa dhufne jechuudha. Amma Jimmaa hin jiru.
Ittaanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa, ibsanaa kennitan kanaaf guddaan isin galatoomsadha.
Isin illee galatooma.
Dhaggeeffatoota keenya imannaa Obbo Baqqalee Garbaafaa kana qaama poolisii irraa adda baafachuuf jecha kan xumura irratti Obbo Baqqalee faa haasofsiisanii turan qorataa yakkaa ittaanaa saajin Assabee Iyyaasuu irra telefoonaan argadhe eegan gaaffii koo sirriitti ibseefi booda telefoonni isaanii irratti cufame achi boodallee deddeebisee bilbileen ture naaf hin deebisne achi booda durataa boordii filannoo ka bulchiisa naannoo Oromiyaa Ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaatti bilbilee waa'ee haleellaaf hidhaa Obbo Baqqalee Garbaa kaleessa beddelletti nu mudate jedhan kana yoo quba qabu ta'e gaafadhe akkana naan jedhan.
Isa kana dhaga'eera ragaasaa dhaga'eera iyyannis bilbilaan natti himameera paartii madarakirraa. Kanaaf akkuma kana ta'e jedhameen ilubbaa boritti qindeessaan boordii filannoodhaa jira isa wajjin qunnamee. Rakkoon achi jiru akka qoratamee nutti himamu taasiseen ture. Kanaaf achitti akkuma isaan jedhan rakkoon qunnameera. wanti isaan jedhan sunis immoo konkolaataan isaaniis akka cabeera, saamichi nurratti raawwatameera, reebichi nurratti raawwatameedha. Kuni waan dhugaa miti jedhamu miti jechuudha. Haa ta'u malee eenyuun raawwatame wanti kuni maaliif kan jedhus itti fufinsaan akka qoratamu ajajni darbee qorannoo irra jira ammayyuu. Haa ta'u malee poolisiin naannoodha gama isaaniitiin akka dhimmi kun hin raawwatamne yeroo sana haala biraatiin waan jiruu fi namoota humna nageenyaa eeganme federaalaa dhufaniin jarri kun rakkoon kan irra bu'ee kanaaf jedhanii kan keenya miti jedhanii turanii. Haa ta'u malee eenyuunis haa ta'u eenyuun namni akka raawwate qulqullaa'uudha qaba. Innisaa seeratti dhiyaachuudha qaba. Bakki yakkitti raawwatame immoo yaa'u naannoo Oromiyaati lubbaa boorii poolisiin naannoo keenyaa kana yakka kana namni yakka raawwatame eessumaa yoo haa ta'u qoratee addaan baafatee seeratti akka dhiyeessu ajajni kennamee amma poolisiinis bifa qorataa jirutu jira.
Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana hordofuu itti fufnaa dhimma dhula filannoo kabiraa irratti ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa sobsiiseen jira. Ibsa isaaniitiif guddaan galatoomsadhaa. Sagantaa keenya boorii irratti dhiyeessina nu hordofa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gara xumuraatti geessaa jirra. Isa dura garuu wallee kanan isin affeera.
Galaanni gibee guutus dattubbi diruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu dattus dilbibbi nama deemsisa. Galaanni gibee guutus dattubbi diruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu dattus dilbibbi nama deemsisa. Asoosoo daatee barana qalbii kuti gibee gaman jaalatti yeessanyii mooti. Asoosoo daatee barana qalbii kuti gibee gaman jaalatti yeessanyii mooti. Yaada keessanii qophaa guguma malee maraanne. Jimma jirtati qophaan si qaba biyyaan fagaanne. Yaada keessanii qophaa guguma malee maraanne. Kan koolaphee sumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna wayya. Suusii buna addafanii danfisu maasoofi hafanii raffisu. Kan koolaphee sumaaf nuugituma. Natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna dafanii danfisu maasoo dabna akkamiin callisu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloo herzii 15630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 12040 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.